Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Jaalala gammachuu eebba Waaqayyoo kan isiniif hawwinu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Sagantaa isin eebbisu jennee hundaa qabannee dhiyaanneerra. Amma xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa ilaa filaameedhaan sagantaa keenya jalqabna. Sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaanne kanarraaf jennee asumaan xumuru yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo oldaadwinisti addunyaa lakkoofsaan 45 finfinnee jedhaan of barreessa. Raadiyoo oldaadwinisti addunyaa lakkoofsaan dhukka poostaa 455 finfinnee.
Karaa gara kiristoositti geessu.
Waaqayyootti gammaduu. Lallaba isaa isa gaara gubbaatti Kiristoos bartoota isaa beekumsa gatii jabeessa isaan barsiise. Waa'ee waaqayyoo amanachuun barbaachisaa ta'uu isaa. Barsiisi kun bara hundumaattuu ijoollee waaqayyoo akka jajjabeessinuuf darbee immoo yeroo keenyatti barsiisaa fi jajjabina guutuudhaan gad nuuf dhufe. Fayyisaan warra duukaa buutuu isaa gara simbirroota waaqaatti isaan agarsiisee yeroo isaan faarsaa galataa faarsan yaaddoo waa tokkootiin utuu hin miidhamin isaan hin facaasan yookiis hin aaman. Haa ta'u malee abbaan keenya inni guddaan fedha isaanii hundumaa isaaniif kenna. Fayyisaan akkas jedhee gaafata: isin isaan irra guddaa hin wayyitaniiree? Injiila Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 26 irraa. Inni arjaan guddaan namaaf bineensa bosonaaf harka isaa bal'isee uumaa isaatiif fedha soora isaanii hunda hin kenna. Simbirroonni waaqa hubannaa isaa keessaa ala hin ba'an. Afaan isaanii keessatti nyaata gad hin arcaasu. Haa ta'u malee fedha isaanii hundaa isaaniif hin kenna. Ija muka inni isaaniif facaase walitti qabachuutu isaan irra jira. Manneen xixinnoo keessa taa'aniif waan barbaachisu walitti funaanuutu isaan irra jira. Wucii isaanii sooruutu isaan gubbaa jira. Gara hojii isaanii faarsaa dhageessisaa dhaqu. Abbaan keessan inni waaqa irraa isaaniin soora. Isinoo isaan irra guddaa hin caaltanuure? Ogummaa kan qabdan, hafuuraan kan waaqessitan, kan simbirroota waaqa irraas gatii guddaa qabdan, dhugumaan egaa uumaan keenya jireenya keenyaa fi lubbuu kan kennu bifa waaqummaa isaattis kan nu uume waan nuuf barbaachisaa ta'ee nuu hin kennuure? Kiristoos bartoota isaa gara daraaraa bakkeetti isaan agarsiisee badhaadhummaa urgaa foolii gaariidhaaf miidhaginaanis kan abbaan keenya inni waaqa irraa isaaniif kenneen kan guddatan akka jaalala waaqayyoo namootatti mul'isaniif akkanas isaaniin jedhe: daraaraa bakkee ilaalaa, attam akka guddatan, miidhaginaan ofiin kan guddatan. Daraaronni kun harka meeqas ogummaa Solomoon isa baay'ee irra caalu. Uffanni hunda caalatti miidhagee nama ogeessaan hojjetame tokko illee ayyaana dhalootaa fi foolii miidhagaa daraaraa habaaboo hamma isa waaqayyo uumeetti hin qixxaatu. Yesus hin gaafata: waaqayyo marga bakkee isa har'a dhaabatu, boris gogee ibiddatti kan naqamuuf waan gaarii akkanaa kan itti uwwisu erga ta'ee isiniif immoo hammam guddaa caalchisee hin uwwisu mooree? Isin amantii hir'uunana jedhe. Maatiyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 28 hanga 30. Waaqayyo erga waaqummaa isaatiin waan laayyootti guyyaa tokkotti daraaree baduuf miidhagummaa adda addaa itti uwwise, hammam caalchisee bifa isaatiin kan uumaman namootaaf eegumsa caalu qaba? Barumsi Kiristoos kana keessatti yaada waa'ee hin baafnee joonja'ummaa fi warra mama garaa keessaa amantii hin qabne ifachuudhaaf. Waaqayyo ijoollee isaa kan ta'an dhiiraa fi dubartiin gammachuu, nagummaa guutuu fi amanamummaa akka qabaatan fedha. Yesuus ni jedhaoo, nagaa koo isin faana kenna. Akka biyyi lafaa kennutti miti kan ani isiniif kennu garaan keessan hin na'in yookiis hin sodaatin. Isaan kana ani isinitti meeraoo gammachuun koo isinitti akka jabaatuuf, gammachuun keessanis haa raawwatamuuf. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 27 akkasumas immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 11. Gammachuun karaa hojii qajeelaa utuu hin ta'in fedha mataa ofii jaallachuu irraan argamee madaala qajeelaa miti. Roobeetu caama, ufee bada, ni darbas. Lubbuunis gaddaa fi qofummaan itti dhaga'amuudhaan guutu. Garuu Waaqayyoof hojjechuu keessa gammachuu nama qoobsutu jira. Duukaa buutuu Kiristoos kan ta'e daandii dhugaa hin ta'in irra adeemuuf qofaatti hin hafu. Gaabbii hin taaneef abdii kutannaa keessatti hin hafu. Yoo jireenya ammaa kana keessatti illee gammachuu dhabneef isa jireenya kana booddee jiru ilaaluudhaan gammachuu guutuu qabaachuutu unurra jiraata. Garuu asuma biyya lafaa kana keessatti illee kiristaanonni gammachuu kiristoosii wajjin tokko ta'uutti ni qabaatu. Ifa jaalala isaattis ni qabaatu. Biras jiraachuu isaatiin isa yeroo hundaa isaan jajjabeessu tokkoon tokkoon ejjennaan faana keenyaa kiristoositti nu dhiyeessa. Isa guddaa hundee jabaa jaalala isaas gadi fageessinee akka hubannuuf mana iddoo nagaan jiruttis ejjennaa tokko nu dhiyeessa. Kanaaf koottaamee amanachuu keenya hin gannu. Isa duraa irra kan caale amantii jabaa haa qabaannu malee Waaqayyo hamma yoonaatti nu gargaaree jira. Hamma dhumaattis inni nu gargaara. Saamuweel isa duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 12.
Gargaarsaaf gara kee ilaale. Gooftaa gosa uummate ani yellaane warra naannoo lallootee namoosiftee taa ulfiina maqaa keetiin na dhaabbattee taa warra naannoo lallootee namoosiftee taa ulfiina maqaa keetiin na dhaabbattee taa warra naannoo lallootee.
Gooftaa gootuun faadhu
kan turtanii raadiyoo keessan banattaniif kun raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaadha. Sagalee abdii.
Waaqayyoon abbaa keenya guddifnee gaarii gooneen galateeffanna. Dhaggeeffattoota yeroo kana sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaaf reediyoo keessan kan banattan hundinuu ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Yeroo kana mata dureen nuyi walii wajjin ilaallu kan inni jedhu kiristoosiin ni jaallattaa jedha. Kiristoosiin ni jaallattaa mataa keenya gadi qabanneen kadhanna. Jaalala bara baraatiin kan nu jaallattee qulqulluu mootii Israa'el waaqa amanamaadhaaf arjaabbaa gaarummaa keef gochaa keef araara keef nagaa kee isa waan hundumaa irra caaluuf abbaa koo guddifnee si galateeffannaa galanni guddaan siif haa ta'u. Jaalalli ati nuuf jaallatte guddaadha. Ofii kee aarsaa qulqullaa gootee nuuf dabarsite qodaa duunurra ture dabarfamtee nuuf duute kanaaf guddifnee si galateeffannaa jaalala guddaa amma naga'uuf maqaan kee kan galateeffame haa ta'u. Yeroo kana immoo mata duree ilaallu barnoota baran dubbii dhageenyu irratti. Yaada fudhatu qalbiiwwatu ati tokko tokko keenyaaf kenni maqaa yesuusiif jedhi aameen. Kiristoosiin ni jaallattaa jedha. Tarii baay'ota keenyatti gaaffiin kun gaaffii akkamiiti jennee yaaduu dandeenya ta'a. Gaaffiin kun namoonni tokko tokkoon keenya carraa qabaannee utuu wal gaafanneeti bifa wal fakkaatuun deebii wal fakkaatu akka deebifnu nan amana. Sababiinsa. Kiristoosiin ni jaallattaa yeroo jedhamu namni lakki ani kiristoosiin hin jaalladhu jedhu waan hin jirreef deebiin hundumti keenyaayyuu eeyyee jechuu ta'uu danda'a. Jaalalli namaaf waaqa gidduu jiru jabaatee akka mul'atuuf seenaa addunyaa keenyaa kana keessatti wantoonni baay'een raawwatamanii turan. Namni waaqayyoon hin beekaa, namni waaqayyoon hin jaallataa, namni waaqa beekuusaa jaallachuusaa immoo haala akkamiiti yookaan haala akkamiin mul'isuu danda'a? Jedhamee yeroo ilaalamu jaalalli namaaf waaqa gidduu jiru haalota adda addaatiin akka calaqqisiifamuuf wantoonni godhaman turaniiru. Yeroo biyyi lafaa kun uumamte yookaan ergi biyyi lafaa uumamee namni uumame booda jaalalli namaaf waaqa gidduu jiru olaanaadhaaf cimaa akka ta'uuf yookaan immoo bu'uura cimaa irratti akka hundeeffamu waan barbaadameef waaqayyoo Addaamiif Yohaaniif abboommii isaaniif kenne. Namni waaqaaf jaalala isaa kan inni ittiin agarsiisu isaaf abboomamuun akka irra jiraatu agarsiisuudhaan. Sababiinsa kuni mallattoodha. Kuni milikkita isaaf. Mallattoon jaalalaa abboomamuudha. Mallattoon jaalalaa eenyummaa ofii dabarsanii kennuu waan ta'eef. Kanaaf yeroo dhanne ilaallu deemsa kakumoofaa keessatti raawwatamaa turan keessatti haala adda addaatiin walitti dhufeenya namaaf waaqa gidduu jiru jabeessuudhaaf waaqayyo hojii guddaa hojjetee ture. Ijoollee Israa'eliif waaqayyoo abboommii kennee ture karaa garbicha isaa Museedha. Museen fuula waaqayyoo duratti ulfina ayyaana yeroo argate ijoollee Israa'eliin harka boojuudha harka gabrummaadha baha cubbuu isa isaan rakkisu jalaa akka isaaniin baasuuf yeroo abboome waaqayyo akkasumattiin akka ba'aniif akkasumattiin akka jiraataniif akkasumattiin gadhiisiidhaaf akka barbaadanitti akka hin deddeebineef jaalalli inni kaleessa inni isaaniif qabu. Isaanirraa immoo gara isaatti akka calaqqisiifamu waan barbaaduuf waaqayyo karaa Musee garbicha isaa abboommii isaaniif kenne. Abboommii waaqayyo isaaniif kenne kuni abboommii humna isaanii waliin turre. Wanta isaan gochuu hin dandeenye hin turre. Waanuma isaan gochuu danda'aniin waaqayyo isaaniif hin ta'a. Isaan qajeelcha. Isaan bituu danda'a yookaan immoo jireenya isaanii geggeessuu danda'a. Jireenya amantii isaanii, jireenya fuuldura isaanii geggeessuu danda'a isa jedhu ilaale. Waaqayyo abboommii isaan raawwachuu yookaan eeguu danda'an isaaniif kenne. Qormaataaf hin turre ijoolleen Israa'el akkatti dhumaniif kan isaaniif kenname miti. Sun garuu raawwatee ta'uu hin dandeenye. Ijoolleen Israa'el waaqa tolfamaa kamiyyuu nan irratti hin qabaatin waaqayyo jedhetu isaan abboomaa jiru. Isaan garuu biyya Gibsii isa baatanii ba'an harka isaaniirraa yookaan quba isaaniirraa isa yaasanii warqee fakkeenya jabbii sanaatti isa ilaalama hojjetanii kufanii sagaduuf turan. Waaqayyoof abboomamuu caalaa adeemsi ijoolleen Israa'el fuulduratti deeman hundinuu abboommii waaqayyoo erga isaanii kennameetu isaaniin kennameefnis kan isaan godhani faallaa amala waaqayyoo ture. Jaalala isaa waaqayyoof qaban kan hin agarsiifne ture. Kana duwwaamini seenaa kakumoofaa keessatti samma yeroo ilaallu waaqayyo yeroo adda addaatti raajota mataasaa ergee ijoollee isaatti dubbachaa akka ture barsiisaa akka ture geddaruudhaaf yaadaa akka ture jijjiiramaa akka fedhu Isaayyaasiin akka kaase, Hisqeeliin akka kaase, Ermiyaasiin, Amoosiin dhaxxanii yoo ilaaltani isaan kun hundinuu namni jaalala Waaqayyoo akka qabaatu, Waaqa tolfamaa akka dhiisu, jireenya isaa keessatti isa gooftaa isa ta'ee isa rakkisu dhiise Waaqayyoon jaallachuu akka qabutu itti erge. Oolaan adda addaa aarsaa ta'aa turaniiru. Dhiiga oolaa dhangalaasuun inni danda'u gugee qabee dhiyeessuudhaan luboota duratti dhiyeessuudhaaf cubbuu isaatti araaraa argachuudhaaf aarsaa dhiyeesse yaalinni inni godhe olaanaadhaaf cimaa ture. Kun hundinuu garuu namni jaalala Waaqayyoo akka qabaatuuf wanti inni agarsiise faayidaa inni oolche tokkollee raawwatee hin argamu. Seenaan kakumoofaa haala kana fakkaatan yeroo ilaallu gara kakuu haaraatti dhufne yeroo ilaallu garuu gooftaan Yesuus Kiristoos isa kaleessa abboommii eeguun, isa kaleessa raajii dhaga'uun, isa kaleessa oolaa qaluudhaan gugee aarsaa godhanii dhiyeessuudhaan deebisuun hin danda'amne sana araara guddaa riqicha waaqaaf nama gidduudhaa diigame gatii guddaa kafaluudhaan waaqaaf nama araarsuudhaaf gara biyya lafaa dhufe. Karoorri Waaqayyoo inni guddaan, karoorri Waaqni ijoollee isaatiif qabu inni guddaan ilmaan isaatti araaramuu ture. Jaalala guddaa isaaniif qabu isaanitti agarsiisuu ture. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 dhannee yoo ilaallu Waaqayyoo akkanumaan biyya lafaa jaallateera. Tokkicha ilma isaa dabarsee amma kennutteedha. Waaqayyo akkasumaan biyya lafaa jaallate yeroo jedhu namni homaatuu isaaf hin godhin, namni homaatuu isaaf hin dhiyeessin Waaqayyo akkasumaan tola biyya lafaa jaallate. Tola keenyaan min gaarummaa keenyaan min isa nuyi goon hojii gaariitiin miti Waaqayyo akkasumaan biyya lafaa jaallate. Jaalala guddaa akkasii keessatti gaa tokkicha ilma isaa aarsaa qulqullaa'aa godhe gara biyya lafaatti yeroo ergu garuu Gooftaan Yesuus Kiristoos gara biyya lafaa yeroo dhufe raajiidhaaf abboommota kaleessa jiran diigee ofii waan haaraa ijaaruudhaaf hin dhufne. Inni kaleessa Eliyaas dubbate, inni kaleessa Ermiyaas dubbatu, inni kaleessa Isaayyaas dubbatu, inni kaleessa Museen dubbatu, inni kaleessa harka Museetti kenname abboommiin sun dhugaadhaaf cimaa akka ta'e raawwatee isa diiguudhaaf akka hin dhufne isa jabeessuudhaaf akka dhufe addunyaa hubachiise. Maatiyoos boqonnaa 5:17 irraa dhannee yoo ilaalle Waaqayyoo iddoo kanatti inni godhe inni raawwate yoo jiraate abboommii isa kaleessa ture sana abboommii isa kalee raawwatame sana harka Museetti kenname sana raajota warra kaleessa turan warra kaleessa hojii isaanii raawwachaa turan sana mormuudhaaf akka hin dhufnetu jala muree dubbata. Maatiyoos boqonnaa 5:17 irraa akkas jedha. Yesuusis seeraaf barsiisota raajotaa diiguudhaaf waan hin dhufe seenaa. Ani isaan raawwachuudhaaf hin dhufe malee diiguudhaaf hin dhufne jedha. Jaalalli inni kalee ture, jaalalli inni kaleessa tooftaan inni Waaqayyoo gaggeeddaree sabni isaana dhaga'u, arrabaru, borbaru, kaleessota seera isaanii kenna, borimmoo raajota isaanitti erge isaan barsiisaa ture sun waan isaan hin barsiifneef aarsaa guddaa kafaluudhaaf gara addunyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufe. Kun jaalala guddaadha. Jaalala akkasii fide. Jaalala akkasii jireenya keenya keessatti dhangalaase. Jaalala isa guddaadhaan nu jaallate. Utuu nuyi isaan barbaadin inni nu barbaade. Utuu nuyi isaan fedhin inni nu fedhe. Utuu nuyi isaan jaallatin inni nu jaallate. Waaqni araaraa kun waaqa isa waan hundumaa ol jiru akka ta'e hubachuu namni hin dandeenye ture. Kanaa booda gooftaan Yesuus Kiristoos aarsaa gati cubbuu keenyaaf kaffalamu hundumaa, ba'aa gati cubbuu keenyaaf baatamu hundumaa, dadhabbii dhadhabamuun irra jiraatu hundumaa. Sababa koof sababa keessaniif obboloota koo ba'aa guddaa baateera. Jaalalli inni anaaf qabu guddaadha. Isinoo Kiristoosin ni jaallattu? Jaalala isaaf qabdu? Jireenya keessan keessatti Kiristoos ulfina qaba? Nyaachuu keessan keessatti Kiristoos ulfina qaba? Dhuguu keessan keessatti Kiristoos ulfina qaba? Afurri qulqulluu yeroo isinitti dubbatu jaalalli Waaqayyoo guddaa akka ta'e, ulfinni Waaqayyoo guddaa akka ta'e hubattanii ilaalaa jirtu? Waan hundumaa ergi raawwatee booda. Kiristoos ba'aan baadhu erginaa baatee booda. Kiristoos isaan dhiphachuu ture erginaa dhiphatee booda waan tokko jedhe. Kanaa booda gaa yoo na jaallatte abboommii koo eegi. Yohaannis boqonnaa 14:15 nattanii yoo ilaaltan Yesuus itti fufee isin yoo na jaallattan abboommii koo eegaa. Yoo na jaallattan, yoo anaaf jaalala qabaattan, yoo dhugumaan jiraachuu barbaaddan, yoo anaa wajjin namoota jiraattan taatan abboommii koo eegaa. Abbaasaa jaallatu, ilmi abbaasaa fedhu, inni guddaa wanti inni gochuun irra jiraatu wanta abbaansaa isatti dubbatu raawwachuudha, eeguudha, gochuudha. Kanaaf jaalalli Kiristoos guddaadha. Jaalalli Kiristoos olaanaadha. Jaalalli Kiristoos jireenya keenya keessatti isa murteessaadhaaf isa guddaadha. Yoo na jaallattan igaa abboommii koo igaa. Kaleessa dhiigni oolaa jaalala koo isinittiin agarsiifne. Kaleessa dhiigni gugee jaalala koo isinittiin agarsiifne. Kaleessa inni afaarraa jotaa keessaa burqu jaalala koo isinittiin agarsiifne. Kaleessa inni ani Museetti kenne abboommiin jaalala koo isinittiin agarsiifne. Amma an dhiiga koo isiniif dhangalaaseera. Isin jaalala naaf qabaadhaa jedhe. Wangeela Yohaannis keessatti ergaa Yohaannis isa duraa keessa dhaxxan yoo ilaaltan ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa lama lakkoofsa sadii kaafne yoo ilaalle waan tokko dubbata. Abboommi isaa eeguudhaan isa beekuu keenya hin hubanna. Namni ani isa beeka jedhu abboommi isaas kan hin eegne sobaadha. Dhugaanis isa keessa hin jiru jedha. Oddoo kanatti dhaxxan yoo ilaaltan ifa godhee lafa kaa'a. Namni aan Kiristoosiin nan jaalladha. Namni aan Kiristoosiin beeka jedhu yoo jiraate kan inni gochuun irra jiraatu isaaf abboomamuudha. Isa jaallachuudha jedhe. Abboommi isaa eeguudhaanis isa beekuu keenya immoo hin hubannaa jedheen. Namni aan isa beeka jedhu abboommi isaa hin eegne sobaadha. Dhugaanis isa keessa hin jiru. Kiristoos isa keessa hin jiru. Kiristoos dhugaadha. Kiristoos karaadha. Kiristoos jireenya. Dhugaan isa keessa hin jiru. Arra dhugaadhaa wanti nuyi gochaa jiru. Wanti nuyi hordofaa jiru. Wanti nuyi ilaalaa jiru. Abboommi waaqiyyoo wajjin kan wal hidhateedha. Jireenya Kiristoosii wajjin kan wal qabateedha. Isaaf abboomamuu wajjin kan wal qabateedha. Abboomamuu dhabuun Addaamiif Yohaaniif du'a fide. Gidiraan nuyi arrabaan nu nutti fide. Arras abboomamuu dhabuun keenya jireenya samaayitti akka okkolaa akka nuungoone firoottani. Namoota samaayitiif qophoofnu ta'uun nurra jiraata. Dhugaamatti namoota Kiristoosiin jaallannu yoo ta'an namoota abboommii isaa beeknu taane isaa wajjin baraan jiraachuu akka dandeenyuuf waaqayyo hunduma keenyaa dandeessisu.
Boorsaa sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaa qabannee dhiyaanna. Kanarraaf jennee asumaan xumur yaada sagantaa keenya irratti qabdan raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee jedhaan of barreessaa. Raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Baye baye, Yesus sinyal datang.